Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin di pagi ini dengan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan yang terakhir kita sudah membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang bagaimana takutnya malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Berikutnya kita akan membaca hadis dari An-Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid dan Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah serta Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah. Wa 'anil Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. Apabila Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan wahyu berupa perintah atau berupa urusan tertentu, bil amri, kata al amru bisa maknanya perintah, bisa maknanya ketetapan. Al-amru maknanya perintah, jamaknya awamir. Kalau al-amru maknanya ketetapan, jamaknya al-umur. Dan dohirnya di sini al-amru bimakna ketetapan. Ayyuhya bil-amri, Allah mewahyukan ketetapan. Takallama bil-wahyi, maka Allah berfirman dengan wahyu. Saat Allah berfirman, akhadatis samawati minhu rajfatun. Akhadat bimana asaba. Maka langit bergetar. Langit bergetar. Aw qala ra'datun syadidatun. Langit berguncang dengan keras. Kenapa langit berguncang? Khaufan minallah. Karena rasa takut kepada Allah. Dan demikianlah makhluk-makhluk besar, mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi melebihi rasa takutnya makhluk yang kecil seperti manusia. Karena itu ketika Allah menawarkan kepada langit, bumi dan gunung untuk menerima wahyu, untuk menerima perintah dan larangan, mereka gimana? Menolak. Inna aradna as-samawati wal ardi wal jibal. Inna aradna al-amanati 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Allah pernah menawarkan kepada amanah ini kepada langit, bumi dan gunung, tapi mereka tidak mau untuk menerimanya. Wa ashfaqna minha, dan mereka ketakutan. Wa hamalaha al-insan, lalu ditanggung oleh manusia. Innahu kana dhaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zalim lagi bodoh. Fa idza sami'a dzalika ahli as-samawati su'iku wa kharru sujada. Ketika seluruh penduduk langit, penduduk langit yang dimaksud siapa? Para malaikat. Pada saat seluruh penduduk langit mereka mendengar akan hal itu, su'iku, mereka semuanya tersungkur, wa kharru sujadan, dan tersungkur sujud. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Dan orang yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Lalu Allah berfirman kepada Jibril berupa wahyu yang Allah kehendaki. Dan firman di sini adalah firman bisautin wa kalam. Bisautin ada suaranya yang bisa didengar oleh Jibril. Berbeda dengan pemahaman yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang lain yang rumit untuk dipahami. Ada istilah kalam nafsi dan aneka istilah-istilah kalam yang rumit sekali untuk dipahami. Dan itu bukti kalau itu bukan bagian dari akidah Islam. Tapi akidah mereka karena bersumber dari logika. Logika itu kalau merancang sesuatu rumit, padahal aslinya sederhana kalau dipahami dari dalil. Tsumma yamurru Jibrilu 'alal malaikati. Kemudian Jibril melewati para malaikat, kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali Jibril melewati langit tertentu, mulai dari langit 7, langit ke-6 dan terus turun ke bawah, sa'alahu malaikatuha, maka para malaikat yang ada di langit itu akan bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu qala al-haqqu. Jibril berfirman, Jibril mengatakan, Allah berfirman, al-haqqu wa huwal aliyyul kabir. Dan dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Jibril itu pemimpin para malaikat. Apa dalilnya? Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Muta'in thamma. Thamma artinya di sana. Dhi quwwah, Jibril itu punya kekuatan. Dan makin punya posisi. Inda dzil 'arsyi, di dekat pemilik arsy. Siapa? Allah. Muta'in sama, dia ditaati, muta' ditaati, sama di sana. Amin, dan dia malaikat yang amin, yang amanah. Sehingga Jibril adalah malaikat yang terbaik, karena Allah sebut Jibril itu ditaati oleh malaikat yang lain. Fayaqulun kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka semua malaikat mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahullahu azza wa jalla. Lalu Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan azza wa jalla. Ada yang diwahyukan kepada para nabi, nabi A, nabi B dan seterusnya, sesuai yang Allah perintahkan. Baik. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, tadi kita sebutkan fi kitab at-tauhid, dalam kitab at-tauhid. Khuzaimah punya kitab khusus membahas tentang masalah asma wa sifat dan penyimpangan berkaitan dengan masalah akidah yang terjadi di kalangan ahli filsafat. Beliau kasih judul kitab at-tauhid. Tapi oleh Ar-Razi, pemimpin Asy'ari, menyebut kitabnya Ibnu Khuzaimah kitab syirik, kitab syirik, karena enggak setuju dengan tulisan Ibnu Khuzaimah. Dan ini diantara bukti bahwa pembahasan masalah akidah dan tauhid sudah banyak disinggung oleh para ulama sejak zaman kodifikasi hadis. Ibnu Khuzaimah kan abad 4 ya, 300-an. Sebelumnya Imam Bukhari juga sudah menulis banyak pembahasan masalah tauhid di kitab Sahih Bukhari. Kitab tauhid itu urutan keberapa di Sahih Bukhari? Di Sahih Bukhari kitab tauhid urutan keberapa? Terakhir, ya, di ujung. Yang pertama kitabul wahyi, yang terakhir di kitab Sahih Bukhari kitab tauhid. Syekh Utsaimin punya syarah khusus untuk bab tauhid di Sahih Bukhari. Syarah kitab Tauhid Sahih Bukhari. Dan walhamdulillah dulu pernah kita khatamkan mungkin sekitar 2006 atau 2007, syarah kitab Tauhid Syekh Utsaimin dari Sahih Bukhari. Baik, sekarang kita lihat beberapa kosakata, penjelasan kosakata dari hadis. An-Nawwas, An-Nawwas bin Sam'an. Tapi di sini Syekh Fauzan menyebutkan bin Sim'an, bikasri sin. An-Nawwasu bin Sim'an ibni Khalid al-Kullabi, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Al-Wahyu, yang dimaksud wahyu di sini adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyin min anbiya'i, firman Allah yang diturunkan kepada salah satu nabinya. Akhadatis samawat ay asabas samawati. As-samawat di sini sebagai objek sehingga dikasih harakat mansub bil kasrah karena dia jamak muannas, syibhu jamak muannas salim. As-samawati di kasrah. Rajfatun birraf'i fa'ilun, dibaca rafa' karena dia sebagai fa'il dari kata akhadat. Akhadatis samawati rajfatun, itu makna ringkasnya irtajafat. Ir wadorrabat, bergoncang, bergetar. Khaufan minallah, karena takut kepada Allah. Li'annaha takhafu minallah bima ju'ila fiha minal ihsasi wal ma'rifati billah. Karena langit itu takut kepada Allah, sebab Allah jadikan langit itu bisa merasakan dan mengenal Allah. Walaupun orang menyebutnya langit itu makhluk berakal atau tidak? Ya? Langit tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan makhluk-makhluk yang menurut penilaian kita tidak berakal, mereka punya rasa takut kepada Allah, bisa mengenal Allah, punya ihsas, bisa merasakan keagungan Allah Ta'ala. Maka langit takut kepada Allah karena betapa mereka adalah makhluk yang sangat mengenal Allah. Su'iku asa'ku bima'na al-ghashi, jatuh pingsan. Harru tersungkur, saqata min a'la, jatuh dari atas. Wal muraduhuna inhattu bis sujud, mereka tersungkur sujud. Awwala dibaca fathah sebagai khabar dari yakunu. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu. Sehingga isimnya yakunu apa? Jibrilu. Fayakunu Jibrilu awwala man yarfa'u ra'sahu. Ila haitsu amarahu Allah minas sama'i wal ard, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di langit dan di bumi. Demikian beberapa makna kosakata dari hadis. Selanjutnya al-makna al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis. Kita akan mendengarkan pembacaan terlebih dahulu. Tafadhali.
عن عظمة ربه عز وجل بأنه سبحانه إذا تكلم بما شاء من وحيه فإنه يصيب السماوات
بإشياء
وحارة شديدة من خوف الله عز وجل لمعرفتها بعظمة الله. فإذا سمعت الملائكة كلام الله عز وجل غشي عليهم وانحطوا بالسجود تعظيما لله وخوفا منه. ثم يكون جبريل عليه السلام أول من يرفع رأسه منهم لأنه السفير بين الله وبين رسله فيكلمه الله بما شاء من أمره. ثم يمر جبريل على ملائكة السماوات فيسألونه عما قال الله فيجيبهم بقوله قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون مثل ما قال. ثم يمضي جبريل بالوحي فيبلغه إلى من أمره الله بتبليغه إياه. مناسبة الحديث للباب أن فيه ما في النصوص قبله من بيان عظمة الله وخوف الملائكة والسماوات منه، ففيه الرد على من عبد غير الله.
نعم. Al-makna al-ijmali lil hadis. Penjelasan global dari hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang keagungan Rabb-nya, keagungan Allah Azza wa Jalla. Bi annahu subhanahu, bahwa dia Allah subhanahu apabila takallama, berfirman, bima syaa'a min wahyihi, berupa wahyu yang dia kehendaki. Fa innahu yusibus samawati irtijafun wa harakatun syadidatun, maka langit itu bergetar, bergoncang dengan keras, min khaufillahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah. Lima'rifatiha bi'azamatillah, karena langit mengetahui keagungan Allah. Kita membaca dan kita tahu, tapi suasana perasaan kurang maksimal. Sehingga Bapak Ibu semuanya sudah baca Asma'ul Husna berkali-kali, ngerti artinya, tapi karena menghayatinya kurang, jadinya nuansa rasa takutnya kurang. Sederhana saja ya. Kalau saya bercerita kepada Anda tentang ada orang di sana, orangnya seperti ini, saya ceritakan tentang bagaimana karakter orang itu, sehingga saya tunjukkan beliau itu orang yang sangat berwibawa. Karena belum ketemu, santai saja. Begitu ketemu, oh Masya Allah memang benar. Nah saat ketemu bisa jadi lebih, kita lebih segan dibandingkan cuma sebatas dapat cerita. Nah dalam posisi ini, ketika seorang hamba dia semakin kenal Allah, semakin tahu tentang Allah, rasa takutnya kepada Allah akan semakin besar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh 3 orang yang tanya kepada para istri beliau bagaimana tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana puasa beliau, lalu masing-masing bertekad, aku tidak akan pernah tidur selamanya, aku tidak akan pernah tidak puasa selamanya, akan terus berpuasa. Yang satu lagi bilang apa? Wala atazawwajun nisa, aku tidak akan nikah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, antumul ladzi taquluna kadza wa kadza. Kalian tadi yang ngomong kayak gini. Ana a'lamukum billah wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Jadi sinkron antara pengetahuan hamba kepada Allah dan ketakwaan hamba kepada Allah, itu berbanding lurus. Tahu bukan sebatas wawasan, tapi pada sampai tingkatan penghayatan. Sehingga ketika seorang hamba dia tahu keagungan Allah seperti langit yang tahu keagungan Allah, maka saat Allah berfirman, langit itu bergetar, berguncang dengan keras. Fa'idha sami'atil malaikatu kalamallah, ketika malaikat mendengar kalamullah, ghusya alaihim wanhattu bisujud ta'ziman lillah, maka mereka pun tersungkur sujud sebagai bentuk mengagungkan Allah, wa khaufan minhu, dan takut kepadanya. Dan seperti inilah sikap seorang hamba ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah, atau ketika Allah menetapkan urusan. Hamba yang saleh langsung tersungkur. Iblis itu tahu Allah, berbicara langsung dengan Allah, tapi ketika diperintah malah tidak mau nurut. Maka sombongnya itu tingkat apa ya? Tingkat iblis. Sombongnya melebihi tingkat dewa, tingkat iblis. Sombongnya luar biasa, itu sombongnya iblis. Sebab dia berbicara langsung dengan Allah, tapi dia ketika diperintah Allah hilang pengagungannya kepada Allah sama sekali. Maka yang mungkin selama ini dilakukan oleh iblis ketika dia beribadah sebelum Allah ciptakan Adam, dipenuhi dengan ujub, keangkuhan pada dirinya. Makanya ujub ketika berbuat taat itu berbahaya. Sehingga para ulama mengingatkan, dalam setiap amal saleh ada satu celah di mana setan bisa menggoda manusia di saat dia meremehkan orang lain. Di saat dia meremehkan orang lain karena dia merasa dia telah beramal saleh, seperti itulah kondisi yang terjadi pada iblis. Dia meremehkan Adam karena dia merasa lebih hebat daripada Adam. Maka kalaupun berbuat taat dan kita berharap semoga ketaatan itu diterima, jangan sampai ada suasana meremehkan orang maksiat. Walaupun kita tahu taat itu lebih hebat daripada maksiat, tapi meremehkan itu bahaya. Sebab tidak ada satupun yang tahu seperti apa kondisi akhir hayat kita. Thumma yakunu Jibrilu alaihi salam awwala man yarfa'u ra'sahu minhum. Kemudian Jibril alaihi salam orang yang pertama kali mengangkat kepalanya di antara para malaikat, li'annahu safir. As-safir maknanya ar-rasul. Li'annahu safir karena beliau adalah utusan. Duta ya. Bahasa kita safir itu duta. Kantor kedutaan, maktab as-sifariyah, kantor kedutaan. Karena itu malaikat disebut dengan as-safarah al-barar. Nabi SAW pernah bersabda, al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil barar. Orang yang al-mahir bil-Quran, orang yang pandai membaca Quran, ma'as-safaratil kiramil barar, maka dia akan dibersamai oleh para as-safarah, yaitu para malaikat. Malaikat disebut as-safir li'annahu rasul al-wasit bainallahi wa baina rusulihi, yang menjadi perantara antara Allah dan rasulnya. Maka menyebut Allah punya perantara itu salah atau benar? Ada perantara antara makhluk dengan Allah itu salah atau benar? Benar. Itu yang berbuat syirik kan mengambil perantara. Beda. Jadi kata perantara al-wasit atau al-wasita bainallahi wa 'abdihi, antara Allah dan para hambanya, itu ada dua makna. Jika maknanya adalah perantara yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada makhluk, betul. Para malaikat itulah al-wasita, perantara antara Allah dengan hambanya. Tapi jika maknanya adalah menyampaikan doa dari makhluk kepada Allah, ini salah. Karena Allah tidak butuh. Allah tidak butuh siapa? Adanya perantara makhluk yang menyampaikan doa makhluk kepadanya. Fayukallimuhu Allahu bima syaa'a min amrihi. Lalu Allah berfirman berupa urusan amr, berupa urusan sesuai yang Dia kehendaki. Tsumma yamurru Jibrilu 'ala malaikati samawati. Lalu Jibril melewati para malaikat yang tinggal di berbagai tingkatan langit. Fayas'alunahu amma qala Allah. Lalu mereka bertanya apa yang Allah firmankan. Fayujibuhum biqaulihi. Kemudian Jibril menjawab pertanyaan mereka dengan pernyataan, qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Allah berfirman, al-haqqa kebenaran dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaqulun mithla ma qala, dan mereka pun mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Jibril, sehingga firman Allah itu diulang-ulang di antara para malaikat. Maka semuanya jadi tahu ya, bahasa kita ketok tular dari satu ke yang lain. Thumma yamdi Jibrilu bil wahyi, kemudian Jibril melanjutkan perjalanan dengan membawa wahyu. Fayuballighuhu ila man amarahu Allahu bitablighi iya, kemudian Jibril menyampaikan kepada orang yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepadanya. Nah, selanjutnya keterkaitan hadis dengan bab ini. Bab ini judulnya adalah firman Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ketika rasa takut itu sudah dicabut dari diri para malaikat. Keterkaitan bab ini dengan atau hadis ini dengan bab yang ada dalam kitab Tauhid adalah di sini terdapat penjelasan beberapa dalil sebelumnya mengenai keagungan Allah dan bagaimana rasa takutnya para malaikat dan langit kepada Allah Ta'ala. Fafihi raddu ala man abada ghairallah, sehingga berisi bantahan bagi orang yang beribadah kepada Allah. Di mana pengagunganmu kepada Allah? Sementara kau tidak beribadah kepada Allah, malah beribadah kepada selain Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenarnya. Ayat ini ada di dua tempat kalau enggak salah. Coba kita cari. Wa ma qadarullah. Ya, betul ya. Jadi ada dua ayat yang kalimatnya wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Pertama, ketika ada manusia yang mengatakan Allah tidak menurunkan wahyu. Wah, itu Allah murka besar. Karena ini mendustakan perbuatan Allah berupa memberikan wahyu kepada hambanya yang itu merupakan sumber hidayah. Bagaimana mungkin Allah tidak menurunkan wahyu sementara Allah menciptakan hambanya butuh bimbingan terhadap wahyu. Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sejatinya ketika mereka mengatakan Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia. Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa. Sampaikan wahai Muhammad. Terus siapa yang menurunkan kitab kepada Musa itu siapa? Kalau kalian mengatakan kalau Allah tidak menurunkan Al-Qur'an. Ini ucapan orang yang kalau pakai bahasa agak keras ya, kurang ajar kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah menunjukkan kekuasaan dan keagungannya dengan mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, sementara seluruh isi bumi digenggam dalam satu genggamannya besok di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini, dan langit semuanya digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang telah mereka sekutukan. Jadi ada dua pelanggaran yang dinyatakan oleh Allah sebagai bentuk pelanggaran tidak memuliakan Allah. Pertama, tidak mengakui wahyu. Yang kedua, berbuat syirik. Pertama, tidak mengakui wahyu. Yang kedua, berbuat syirik. Yang pertama ada di surat Al-An'am ayat 91. Saat orang musyrikin mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan wahyu kepada siapapun. Jahat kalian ini. Bagaimana mungkin Allah tidak memberikan bimbingan kepada hambanya? Padahal Allah ciptakan mereka dan yang utama adalah bimbingan untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka seharusnya Allah menurunkan wahyu. Yang kedua, perbuatan kesyirikan. Nah, dua-duanya dilakukan oleh orang kafir. Maka mereka adalah orang yang sangat jahat kepada Allah. Jahat itu bisa bentuknya cukup ngasih komentar ya. Ngasih komentar miring. Ngasih komentar miring itu bisa bentuknya komentar, ini kan seharusnya kewajiban dia, tapi kenapa dia tidak lakukan? Itu komentar miring. Nah, coba ngasih komentar miring kepada Allah. Jahat enggak? Sangat jahat. Misalnya Pak RT ini. Pak RT kok gak kayak gini ya? Pak RT kan harusnya kayak gitu. Masih komentar miring kepada Pak RT, padahal Pak RT sudah melakukannya. Maka yang komentar seperti itu gimana? Dia jahat sama Pak RT. Makanya komentator di YouTube itu bisa jadi jahat sama yang dikomentari. Kalau komentarnya gak benar. Komentarnya benar saja bisa jadi jahat, apalagi komentarnya gak benar. Ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Kita baca dulu. Tafadhali.
Ma yustafadu minal hadis. Al-awwal, ar-raddu 'ala al-musyrikina alladziina ittakhadhu ma'a Allahi alihatan min makhluqatihi. الثاني بيان عظمة الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده. الثالث إثبات أن الله يتكلم متى شاء بمن يشاء كيف يشاء. الرابع إثبات علو الله على خلقه. الخامس فضل جبريل عليه السلام.
Beberapa pelajaran dari hadis. Yang pertama, bantahan kepada orang musyrik yang mereka menjadikan Tuhan di kalangan makhluk. Yang ini menunjukkan mereka sangat tidak mengagungkan Allah. Yang kedua, penjelasan keagungan Allah Ta'ala. Dan dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadai oleh para hambanya. Yang ketiga, menetapkan bahwa Allah berfirman mata sya'a. Kapanpun yang dia kehendaki. Bima sya'a, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kaifa sya'a, dengan cara apapun yang dia kehendaki. Allah berfirman sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Di waktu kapanpun yang dia kehendaki. Yang keempat, itsbatu uluwillahi ala khalqihi. Meyakini bahwasanya Allah maha tinggi. Allah berada di atas seluruh makhluk. Kemarin sudah kita sebutkan ya. Meyakini ketinggian Allah itu ada berapa? Ada berapa? Ada tiga. Satu, uluwudzat, uluwussifat. Uluwudzat, uluwussifat. Uluwudzat artinya apa? Allah berada di atas. Zat Allah berada di atas. Uluwussifat, sifat Allah itu maha, maha tinggi, mulia. Satu lagi, uluwul qahr, artinya Allah menguasai semuanya. Dia tinggi artinya menguasai semuanya. Baik. Sehingga kalau Bapak Ibu sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Maha suci zat yang maha tinggi. Maha suci Rabbku yang maha al-a'la, maha tinggi. Bayangkan pertama kali yang Anda pahami adalah Allah itu maha tinggi zatnya. Aku menaruh mukaku sejajar dengan kakiku untuk sujud kepada zat yang maha tinggi. Yang zatnya tinggi dan mulia serta dia kuasa. Nah, dua yang terakhir disepakati dengan ahlul bid'ah. Satu yang pertama, ini yang sering jadi masalah dengan mereka. Kalau uluwus sifat dan uluwul qahr mereka sepakat. Allah maha tinggi sifatnya, Allah kuasa, itu mereka sepakat. Tapi kalau memahami Allah di atas itu bingung mereka. Makanya dari dulu debatnya itu gak rampung-rampung. Allah maha tinggi dengan arti tinggi di atas, kok bingung? Nah, salah satu yang bikin bingung itu tadi. Kalau bumi ini bulat, terus tinggi itu kemana Pak? Atas itu kemana? Yang menjauhi bumi itulah atas. Karena dasar itu ada di pusat bumi. Sehingga definisi atas di situ adalah menjauhi bumi. Arah yang menjauhi bumi itu atas. Maka matahari berada di mana Pak matahari? Di bawah atau di atas? Hah? Kalau siang di atas, kalau malam? Tetap di atas atau di bawah? Kalau malam kan di balik bumi kita kan? Di bawah atau di atas? Tetap di atas. Enggak ada ceritanya. Siang bumi, matahari siang di atas, malam di bawah. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ada? Enggak ada. Selanjutnya, Fadru Jibril alaihi salam. Keutamaan Jibril alaihi salam. Karena beliau adalah as-safir sebagai wasitah, perantara antara Allah dengan makhluknya dalam menyampaikan wahyu. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita kalau punya akidah yang sejalan dengan ahlu sunnah, baca hadis kayak gini rasanya ringan untuk dipahami, mudah dipahami, dan menambah keimanan, semakin mengagungkan Allah dan seterusnya. Baik, sekarang kita beralih ke bab tentang asy-syafa'ah. Qala al-musannifu rahimahullah, babun asy-syafa'atu, bab tentang asy-syafa'ah. Wa qaulullahi azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi. Dan berikanlah peringatan bihi dengan Al-Quran. Alladzina, orang-orang yang yakhafuna, memiliki rasa takut, ayyuhsyaru ila rabbihim, untuk dibangkitkan, dikumpulkan kepada Rabbnya. Laisa lahum min dunihi waliyun. Bismillah. Laisa lahu min dunihi waliyun wala syafi', di mana tidak ada wali selain Allah, tidak ada penolong selain Allah, dan tidak ada pemberi syafaat kecuali Allah. Ada di surat Al-An'am ayat 51. Wa qauluhu, dan Allah Ta'ala berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, syafaat itu semuanya hanya milik Allah. Wa qauluhu, dan Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin fis samawat, dan betapa banyak malaikat yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum, syafaat mereka sama sekali tidak bermanfaat, illa min ba'di ayyadzanallahu, kecuali setelah diizinkan oleh Allah, liman yasha, dan itu pun diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wa yardha, dan Allah ridai. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, qul ad'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Qul, katakanlah, ud'u, panggil, alladhina, orang-orang yang za'amtum min dunillah, yang kalian sangka sebagai Tuhan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka sama sekali tidak memiliki apapun walaupun seberat debu di langit maupun di bumi. Debu di langit dan di bumi itu milik siapa? Milik Allah. Jadi Tuhanmu debu aja enggak punya, apalagi yang lain. Ma yamlikuna min kitmir. Mereka juga tidak memiliki kitmir. Kitmir apa? Kulit ari yang ada di biji kurma. Baik yang ada di langit maupun di bumi, bagaimana mungkin disembah dan dianggap sebagai pemberi syafaat sementara mereka tidak memiliki apapun? Sampai di sini penulis menyebutkan ada berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5 ayat yang berbicara tentang masalah syafaat. Dan 5 ayat ini hanya sebagian cuplikan dari Al-Quran berkaitan dengan masalah syafaat. Selanjutnya, munasabatul bab, pembicaraan dulu tentang bab. Kenapa ada penyebutan bab syafaat dalam kitab Tauhid? Beliau menjelaskan, Syekh Saleh Al-Fauzan, Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, menjelaskan, annahu lamma kana al-musyrikuna yubarriruna ma hum alaihi minasyirki min du'ail malaikati wal anbiya'i wal awliya. Ketika orang musyrik merasa perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan itu benar, yubarrirun, mereka membenarkan. Ketika orang musyrik membenarkan perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan, berupa berdoa kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, nahnu na'lamu annahum makhlukun. Kita tahu kalau semua itu makhluk. Walakinnahum lahum jahun indallah. Tapi mereka punya jah di sisi Allah. Punya kehormatan, punya posisi di sisi Allah. Fanahnu nuridu minhum ayyashfa'u lana indallah. Maka kami ingin agar mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini alasan orang musyrik. Jadi kamu kenapa berdoa kepada malaikat? Agar malaikat nanti memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Kok bisa? Pertanyaannya begini. Syafaat yang dimaksud syafaat di mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Syafaat yang dimaksud syafaat di dunia. Karena orang musyrik tidak beriman pada akhirat. Orang musyrik tidak beriman kalau manusia mati akan dibangkitkan. Lalu kenapa mereka menganggap bahwasanya tuhan-tuhan yang mereka sembah itu adalah pemberi syafaat di sisi Allah? Nah, di sini pemberi syafaat yang dimaksud adalah pemberi syafaat di dunia. Baik. Coba kita lihat ini. Allah berfirman di surat Yunus ayat 18. Silakan buka surat Yunus ayat 18. Di ayat atau di kitab tidak disebutkan oleh penulis. Surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah makhluk selain Allah. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Yang gak bisa bikin kualat, juga tidak bisa ngasih manfaat, gak bisa mengabulkan doa. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'una indallah. Yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Pemberi syafaat di sisi Allah di sini apa bentuknya? Mengantarkan doa kepada Allah. Sehingga dalam keyakinan mereka, yang kami sembah ini nanti akan menyampaikan doa ini kepada Allah, sehingga doa itu lebih cepat mustajab. Maka disebut syafaat karena dia menggenapkan hak mengabulkan doanya Allah. Dan Allah satu-satunya yang berhak mengabulkan doa. Serta disebut syafaat karena dia menggenapkan kemampuan Allah dalam mendengar. Jadi kalau makhluk berdoa langsung kepada Allah, Allah dengar gak? Dengar ya. Tapi kemudian orang ini meyakini, nah, diantarkanlah sama si fulan ini, Kanjeng Sinten ini. Kanjeng Sinten, arwahnya Kanjeng Sinten ini mengantarkan kepada Allah. Sehingga dengan itu doanya mustajab. Karena syafaat secara bahasa artinya menggenapkan. Nanti kita bahas itu ya. Baik. Nah, Anda pahami penjelasan yang disampaikan oleh penulis bahwa mereka menyembah selain Allah, lalu mereka menganggap bahwasanya tuhan-tuhan itu akan memberikan syafaat di sisi Allah, itu syafaat di dunia dalam bentuk mengantarkan doa. Karena syafaat ada di dunia, ada di akhirat. Kalau syafaat di akhirat menyelamatkan ketika di akhirat. Kalau syafaat di dunia bentuknya mengantarkan doa kepada Allah. Karena itu berdoa di atau berdoa kepada malaikat, kepada wali atau kepada siapapun itu disebut istisfa, meminta syafaat. Orang menyebutnya tawassul padahal aslinya istisfa, meminta syafaat. Dalam arti ingin agar arwah itu nanti akan mengantarkan doanya kepada Allah. Maka alasan ini salah. Aradal musannifu rahimahullah, sehingga penulis rahimahullah dalam hal ini menyampaikan bab ini iqamatal hujaj, dalam rangka untuk menegakkan hujjah. Ala anna dhalika huwa ainu syirki, bahwasanya praktek itu adalah inti syirik yang sebenarnya. Alladzi nahallahu anhu, yang Allah larang. Wa abtala kulla wasilatin tuaddi ilaihi, dan Allah batalkan, Allah hilangkan semua wasilah yang bisa mengantarkan kepada praktek syirikan semacam ini. Makanya kuburan tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dikasih cungkup dan seterusnya. Kuburan biarkan jadi kuburan. Mau diperindah atasnya tidak akan mempengaruhi dalamnya. Apakah kuburan kalau dikasih payung kemudian penghuninya jadi merasa dapat keteduhan? Tidak. Kasihan itu yang dimakamkan di Bakik. Lah kenapa, Pak? Dan panas entang-entang. Tidak ada pohon. Di Bakik ada pohon? Tidak ada. Kalau pas lagi musim panas, Madinah jauh lebih panas daripada Mekah. Apakah kemudian yang dimakamkan di Bakik kepanasan? Karena kuburannya kepanasan? Tidak. Mereka ada di alam kubur, sementara yang kita lihat itu kuburan. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin untuk lebih lengkapnya, biar nanti lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Kita luruskan ucapan jazakallah kepada Ustaz Ami yang telah menyelesaikan pembahasan di bab ini. Sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga.
Amin. Waalaikumsalam.
Apa makna besar di sini? Apa makna Allah Akbar? Apa makna besar di sini? Apa dat dan kekuasaannya? Jazakallahu khairan.
Nah, apa makna Allahu Akbar? Makna Allahu Akbar, para ulama menyebutkan Allahu Akbaru min kulli syai'. Allah Maha besar dari segala sesuatu. Besar bisa artinya pertama, besar akbaru dat. Dat Allah paling besar. Sehingga tidak ada makhluk yang Allah ciptakan melebihi besarnya Allah. Allah dat yang paling besar. Yang kedua, akbar dalam arti agung, a'zam. Maka Allah yang paling agung, dia yang mulia, sehingga tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah. Karena itu lafaz ini ditaruh di bagian awal ketika sholat, agar manusia menyadari saat dia mengucapkan Allahu Akbar, aku tinggalkan seluruh urusan untuk menghadap dat yang maha besar. Ini lebih besar dibandingkan urusan yang lain. Ini lebih besar dibandingkan urusan yang lain. Sehingga karena ini lebih besar dibandingkan urusan yang lain, maka aku fokus ini dan aku tinggalkan semuanya. Agar sholat itu bisa lebih khusyuk. Makanya diawali dengan lafaz Allahu Akbar. Kalaupun ada kepentingan yang lain di luar sholat, maka sholat itu lebih penting. Baik, makanya disebut kalimat atau diawali dengan kalimat Allahu Akbar untuk menandakan setelah kita masuk sholat, semua urusan tidak lebih hebat dibandingkan sholat. Selanjutnya, ketika hamba itu sholat, Allah menyebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh dzikrullah itu akbar. Kata dzikrullah di sini punya dua makna. Makna pertama, Allah sebagai objek. Makna pertama Allah sebagai objek. Sehingga makna dzikrullah di situ adalah kalian mengingat Allah itu lebih besar. Artinya begini, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun kalau isinya kosong dari zikrullah, ya gak ada apa-apanya. Jadinya seperti sholat gak khusyuk, gak ada nilai pahalanya. Karena itu utamakan zikrullah. Tujuan sholat adalah agar orang itu zikrullah. Dan zikrullah itu yang paling besar. Maka hiasi sholatmu dengan zikrullah agar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Allah di situ sebagai subjek. Kata Allah sebagai subjek, maknanya adalah Allah yadhkurukum, Allah mengingat kalian, itu lebih besar. Sehingga kalian mengingat Allah dalam sholat, dan Allah mengingat kalian. Dan Allah mengingat kalian lebih besar dibandingkan kalian mengingat Allah. Ketika kita sholat, kita mengingat Allah. Allah juga mengingat hamba. Dan Allah mengingat hamba itu lebih besar daripada hamba mengingat Allah. Wala dzikrullahi akbar, sungguh mengingat Allah, Allah mengingat hambanya itu lebih besar. Sehingga dengan makna ini, kita menyadari bahwasanya kita bisa sholat itu karena hidayah dari Allah. Lalu melaksanakan sholat, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengingatnya. Sehingga kita bisa sholat karena kita diingat Allah. Dan kita sholat, kita diberi petunjuk oleh Allah. Sehingga Allah mengingat kamu sebelum kamu mengingat dia. Paham ya? Allah kasih hidayah kepada kita sehingga kita sholat. Itu Allah mengingat kita sebelum kita mengingat Allah. Fala dzikrullah akbar. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul izin bertanya, sebagaimana iblis dan para tentaranya itu akan diancam oleh Allah SWT dengan neraka di akhir kehidupannya, lalu bagaimana dengan akhir kehidupan malaikat? Apakah Allah SWT akan memberikan kehidupan khusus bagi mereka selayaknya manusia yang taat kepada Allah akan dijadikan oleh sebagainya?
Baik. Malaikat diciptakan untuk menjalankan tugas sebagaimana mereka diciptakan. Ada yang diciptakan untuk bertugas A, bertugas B, bertugas C, dan seterusnya. Dan mereka tidak diberi hawa nafsu oleh Allah, sehingga tidak ada potensi maksiat yang terjadi pada malaikat. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti yang tadi disampaikan, maka mustahil malaikat itu bermaksiat. Pasti dia akan melaksanakan sesuai yang Allah perintahkan. Nah, apakah nanti akan ada kehidupan khusus bagi malaikat berupa balasan? Wallahu a'lam. Saya pernah tanyakan ini, tapi jawabannya, ya, mereka tidak ada balasan seperti layaknya manusia dan jin. Sehingga nanti di yaumil qiyamah, penjaga neraka yang jaga neraka. Enggak terus nerakanya ditinggal pindah ke surga. Kemudian pencabut nyawa selesai tugas pencabut nyawa terus ngapain? Karena semua sudah pernah mati. Terus tidak akan pernah mati selamanya. Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Karena berita tentang malaikat hanya bisa kita ketahui melalui dalil. Dan tidak bisa pakai hubungan jika maka itu enggak bisa. Kan sudah selesai melakukan ketaatan. Jika sudah melakukan ketaatan, maka dapat pahala. Malaikat dapat pahala masuk surga. Dari mana kamu tahu kayak gitu? Jika maka, itu berlaku untuk kehidupan hamba yang diberi tugas oleh Allah Ta'ala dan diberi hawa nafsu sehingga dia dikasih ujian untuk melaksanakan perintah di saat yang sama dia punya syahwat. Wallahu a'lam.
Terima kasih, mungkin nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa Ustaz izin kasihannya, ketika kita sedang belajar dan berusaha mentahkik tauhid dan
mentahkik apa?
Tauhid. Memperbaiki tauhid Ustaz. Kita juga berkewajiban berdakwah kepada Allah SWT. Kita juga berkewajiban berdakwah. Bagaimana yang harus saya lakukan apabila saya masuk dalam suatu grup SMA yang isinya 2/3 orangnya adalah kafir. Ada teman yang posting menerima pesanan kue untuk Natal, kemudian saya cari dan saya kirim link tentang larangan menerima orderan acara Natal. Ternyata dia masih memposting tapi di status WA-nya. Bagaimana mendapatkan tauhid di grup yang isinya itu orang-orang kafir? Apakah sebaiknya saya keluar dari grup karena terasa berat masuk dalam grup tersebut?
Iya.
2/3 isinya orang kafir.
Iya. Ya, kalau Anda bisa bertahan dan bisa bermain cantik di situ untuk mempengaruhi mereka dengan cara misalnya ngajak mereka untuk login. Kasih apa misalnya, video-video debat Zakir Naik, kasih video debat Yusuf Estes, ya. tahu Yusuf Yusas ya, mantan pendeta Amerika, atau Ahmad Didat, debat-debat seperti itu. Dan ya kita nggak tahu dia mau nonton atau tidak, mungkin mau, tapi mungkin kita akan dianggap ini bikin kisro ini. Caranya gini, hit and run ya, taruh materi clear chat, taruh materi clear chat, nanti kan pasti akan ada banyak komen, nggak usah digubris, sehingga antum tidak perlu baca apa saja isi komennya, bisa sakit hati nanti. Tidak perlu diperhatikan komennya. Hit and run. Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Kasih perintah bil urfi yang isinya kebenaran, kebaikan, wa'rid 'anil jahilin. Kalau ada komentar orang bodoh, biarkan saja. Enggak usah dikomentari. Sehingga kalau debat jangan dilayani. Kalau bisa seperti itu, silakan lanjut. Tapi kalau Anda debat, melayani debat sampai sakit hati, terus dibawa pulang, nanti berantem sama orang di rumah, nanti malah Anda dapat madorot dari grup tersebut. Intinya kalau siap berdakwah di situ dengan cara yang bagus, agar mereka bisa login untuk masuk Islam, silakan. Satu masuk Islam, Masya Allah, lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada unta merah. Pahalanya besar. Wallahu a'lam.
Cukup. Baik, cukup saja sebentar. Kalau akan untuk pertanyaan sementara kita prioritaskan sesuai dengan yang tema pada pagi hari ini. Tapi untuk tema-tema yang lain mungkin akan ditanyakan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Terus selanjutnya saya silakan kembali ke Pak Haji Perwakilan.
Kami akan ya. Jazakumullahu khairan.